Og þetta kenndi hún þig líka?
Hún mér líka, þessi Kristjana.
Já. Sagði hún ykkur mikið svona upp úr sér?
Já, fjarska mikið, hún var blind og hún kunni ósku mikið fölum og kvæðum, sögum.
Manstu fleiri sögur sem hún sagði þér? Svona minnst okkur til að nefna hvaða var sem hún kunni. Þú kannski færir ekki með það.
Já, hún kunni nú þyrnir ós og rauðhettu og svoleiðis. Ég man það nú ekki bara alveg.
Nei.
Lengur hvað það var.
Nei, en þulur og kvæði.
Ég man vel eftir þessu brúkuskvæði sem ég var að segja frá það.
Já, hérna hér og, er gestir.
Já, hér að borði. Ég held, já það er
held í áraðlega. En minnst okkar stegi hjónin hétu Páll.
Já, áraðlega, Páll og Guðrún.
Já.
Og svo var það, ég bara kann ekki það hvað, það var eitthvað uttalans í einum bý, ekki að fátæk byggu.
Já.
Fróm og Guðrætt geðinu í góðan orsti fekka því engan mann í athöp sinni hún stegði. Ég man þetta byrjaði svona, svo bara, kann ekki svo, bara löng saga af því, sko, sem að...
Já, já.
Sem að var, ég bara kann ekkert því ég var svona...
Hafði hún ekkert lag við það hvað?
Nei, ekkert.
Yfirleitt ekki lög?
Nei, yfirleitt ekki lög. Hún sagði þetta bara svona.
En af þulum? Er eitthvað sem þú lærðir?
Ég man ekki... Að ég lærði meira af henni, eða sko ég muni ekki.
Ekki til að segja?
Nei, ekki til að segja.
En þetta tvennt, það hefur þú yfir við þín börn?
Já, já. Já, já. Ég bara...
Og segir þetta aldrei svona sögur? Segir þeim sögur?
Já, ég gerði það nú alltaf svona.